par ko mēs gribam priecāties, ka šis ir jauna ceļa sākums pilnīgi visiem 120 un vēl mazliet vairāk skolniekiem.
Tā neilgi pirms svinīgās lentas griešanas saka jaunās Laurenčas sākuma skolas direktora Sanita Ungura. Laurenča ir pirmā jaunā pašvaldības skola, kas atklāta pēdējo divu gadu laikā. Tajā no 1. Līdz 6. Klasē mācīsies 122 skolēni no Siguldas un citiem novadiem.
Priekš jaunas skolas tas ir pārsteidzoši liels skolēnu skaits. Mēs noteikti sākotnēji neplānojam, ka tik daudz vecāku un bērnu vēlēsiet mācīties tieši mūsu skolā. Mēs pirmajā gadā necerējām, ka visas sešas klases aizpildīsim, un pirmās klases mums pat ir trīs.
Sanita Ungura atzīst, ka dibināt jaunu skolu no nulles bijis ļoti liels izaicinājums.
Ja ir tikai dotas šīs četras sienas un piepildīt ne tikai ar materiāliem resursiem, bet arī idejiski šo skolu piepildīt, iedot skolai dvēseli, tas ir tas lielākais izaicinājums. Plus vēl tas, ka mēs esam pasludinājuši šo skolu par pilnsdienu skolu, padziļināti tehnoloģiju un dabaszinību virzienu. Tie ir tādi ļoti lieli virsuzdevumi, kas mums ir nu, vismaz triju gadu laikā jāpliecina, ka mēs esam spējīgi to izdarīt. Un es ticu, ka mēs to izdarīsim.
Svētdienu zinību dienas atzīmēšanai skola izvēlējusies tādēļ, lai svētkus varētu svinēt ne tikai paši skolēni, bet visas viņu ģimenes. Pirmo skolas dienu šodien atzīmē vēl kāda jauna skola, Cēsu jaunā sākuma skola, kas gan pagaidām darbojas pilnībā par privātiem līdzekļiem. Tajā apvienotā pirmās un otrās klases grupā un pirmsskolas grupiņā šogad mācības sāks ap 20 bērnu. Pēc izglītības ministrijas datiem šajā 1. Septembrī durvis vairs nevērs viena skola, Cirmas pamatskola Ciblas novadā, kur pērn mācījās vien 36 bērni. Vairākas citas skolas reorganizētas tās apvienojot. Beļavas bērndārzs Zvaniņš no šodienas pievienota Krišjāņa Baldumāra pamatskolai, Sidgundas pamatskola un Mālpils vidusskola apvienotas Mālpils novada vidusskolā, Liepenes pamatskola un Variešu bērndārzs Varvīgs neapvienot, izveidojot Variešu sākuma skolu, savukārt Pabažu pamatskola pievienota Sējas pamatskolai. Māra Rozenberga, Latvijas radio.